na dismaya ang ating buong bansa sa pagkatalo ng ating pambansang Kamao sa huli niyang laban. At ang maganda namang reaksyon ay mismong sa kay Manny Pacquiao, kung saan sinabi niya na ito ay pagsubok lamang. Alam niyo, tinatayang mahigit 1 billion ang kanyang kikitain sa labang iyon. Sana subukin din ako ng ganun. Pero halos lahat ng mga pinagpipitagan ng mga dalubhasa, mga autoridad sa boxing, ibinigay kay Pacman ang panalo at lumabas pa yung computerized punch statistics kung saan sa lahat ng departamento ay lamang na lamang si Pacman. Nagprotesta na ang kanyang trainer, gayon din ang kanyang manager, promoter sa mga kinauukulan. At yun namang Nevada Boxing Association na siyang namamahala dito ay nagpatawag na ng rescoring, pero pinaliwanag din na hindi na mababaligtad ang hatol na iyon sapagkat ang opisyal na mga huwes ang iiral. Makikita natin dito kung ano ang nagagawa ng maling paghatol. Kapag nakapaghatol ng mali, yun na ang mangyayari at nagkakaroon ng maling katarungan o maling pagpapasya sa mga bagay. Hindi lang ito nangyayari sa palakasan o sports, nangyayari ito sa lipunan, sa mga usapin na pangkatarungan, mga maling hatol na nagiging dahilan ng kawalan ng hustisya sa ating lipunan. Ang gusto ko lang sabihin, ito ay hindi mangyayari pagdating sa paghahatol ng Diyos. Sa paghahatol ng Diyos, makakaasa tayo na ito ay buong-buo ang katarungan at walang anumang apila. Kaya nga't ang pinakamahalaga na mapaghahandaan ng sinumang tao ay ang makapaghanda na tayo ay humarap sa hatol ng Diyos. Ikaw ba'y handa na humarap sa hatol ng Diyos? Maaring handa ka sa maraming bagay sa iyong buhay, marami kang pinaghahandaan sa kinabukasan, ngunit ang pinakamahalagang dapat paghandaan ay kung handa ka na humarap sa hatol ng Diyos. Pinag-aaralan natin ang isang tagpo sa Ebanghelyo kung saan nagkaroon ng palitan sa pagitan ng Panginoong Jesus at ng isang tinawag na binatang mayaman na naghahanap ng buhay na walang hanggan. Maganda yung kanyang ginawa na naghahanap siya ng buhay na walang hanggan at sa mga sinabi sa kanya ni Jesus, ito yung mga pundasyong bagay na dapat alamin pagdating sa usapin ng kaligtasan at sa usapin ng buhay na walang hanggan. Sa naunang pinahayag sa kanya ni Jesus, pinaisip siya sa konsepto ng kabutihan. Nang tawagin niya si Jesus na mabuting guro, ang sinabi sa kanya ni Jesus, walang mabuti kundi ang Diyos. At sa pamamagitan nun ay sinasabi ni Jesus sa kanya na ang sakdal na pamantayan ng pagiging mabuti ay ang Diyos lamang. Kaya't ang dapat na naging konklusyon ng mabuting ng mayamang binata ay walang mabuti sa harap ng Diyos. Ikaw ay hindi mabuti, hindi ka maaring umasa sa iyong kabutihan para sa buhay na walang hanggan. At noong nakaraang linggo ay tiningnan naman natin kung paanong sinabi sa kanya ni Jesus ang usapin ng kautusan o batas at sa pamamagitan ng matalinong pakikipag-ugnayan sa kanya, ang pinakita ni Jesus sa binatang mayaman ay walang lubos na nakasunod sa batas ng Diyos na tungo sa kaligtasan. Kaya walang mabuti, walang nakasunod sa batas ng Diyos. Hindi ka maaring umasa sa kabutihan mo para ikaw ay umasa na may buhay na walang hanggan. Hindi ka maaring umasa sa batas ng Diyos sa pagsunod dito para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakahalagang mga konsepto ito na itinuturo ni Jesus doon sa binatang mayaman at sa pamamagitan niyan ay patuloy ang mga usapin na yan na mahalaga para sa atin. Ngayon ay babalikan natin ang sinabi ni Jesus kung bakit naging hadlang sa binatang ito na matanggap niya ang katuruan ukol sa buhay na walang hanggan. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa Lucas, Kabanatang 18, mula talatang 18 at basahin natin hanggang talatang 27. Luke 18, verses 18 to 27. Tinanong siya ng isang pinuno, "Mabuting guro, anong gagawin ko upang magmana ng buhay na walang hanggan?" Sinabi sa kanya ni Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Nalalaman mo ang mga utos, huwag kang mangalunya, huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw, huwag kang tumayong saksi sa kasinungalingan. Igalang mo ang iyong ama at ina." At sinabi niya, "Tinupad ko ang lahat ng mga bagay na ito buhat pa sa aking pagkabata." Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Anumang mayroon ka ay ipagbili mo at ipamahagi mo sa mga dukha at magkaroon ka ng kayamanan sa langit. at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Subalit nang marinig niya ang mga bagay na ito, siya ay nalungkot sapagkat siya ay napakayaman. Dumingin sa kanya si Jesus at sinabi, napakahirap sa mga may kayamanan ang pumasok sa kaharian ng Diyos, sapagkat madali pa sa isang kamelyo ang pumasok sa butas ng isang karayom kaysa sa isang taong mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. At sinabi ng mga nakarinig nito, sino kaya ang maliligtas? Subalit sinabi niya, ang mga bagay na hindi magagawa ng mga tao ay magagawa ng Diyos. Ipinaliwanag ko na nung mga nakarang mensahe na ang tagpong ito sa tatlong ebanghelyo ay pinagdugtong yung tagpo kung saan ang mga bata ay nilalapit ng mga magulang kay Jesus na pinipigil ng mga alagad, subalit sinaway sila ni Jesus at pare-pareho nilang isinunod itong tagpong ito. Pinagsama ang dalawang tagpong ito sapagkat pareho itong may kinalaman sa pagkanararapat sa kaharian ng Diyos. Doon sa mga bata, inakala ng mga alagad hindi dapat gambalain si Jesus, hindi nararapat ang mga bata na gumambala sa kaisipan ng ating Panginoon, at sila'y sinaway ni Jesus at sinabi ni Jesus na para sa kanila ang kaharian ng Diyos. Dito naman sa binatang mayaman, madaling akalain na karapat dapat ang taong ito sapagkat siya ay naghahanap ng buhay na walang hanggan, lumapit sa kay Jesus, at nang siya'y tanungin ni Jesus, makikita natin na masasabi natin ang binatang ito ay moral na tao at madaling akalain na siya'y karapat dapat. Kaya dito makikita natin na pareho silang nagkamali sa pagkanararapat sa kaharian ng Diyos. At tayo man ay nagkakamali dyan kung iniisip natin na sa pamamagitan ng ating moralidad, relihiyon, at pagkamasunurin sa batas, tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang iwinawasto ng ating Panginoon na dapat nating pakaisipin sapagkat dito tayo madaling magkamali. At dito, matapos na harapin ni Jesus ang binatang ito ukol sa kautusan, nakita natin nung nakaraang linggo, akala ng binatang ito siya nakasusunod, subalit nang gamitin ni Jesus ang 10 utos sa isang matalinong paraan upang talagang ilantad yung kanyang kalooban, doon nakita ang pumupuspos sa puso ng binatang ito sa kabila ng kanyang moral na pamumuhay, ay naipakita sa palitan nila na ang binatang ito ay hindi handa na sumunod sa Panginoon kung ang masasabit ay ang usapin ng kanyang kayamanan. Kaya nga pagkatapos ng hamon ni Jesus na kanyang ipamigay ang kanyang mga kayamanan sa mga mahirap bago siya sumunod kay Jesus, ay siya ay tumalikod at hindi na niya pinagpilitan ang usapin ng buhay na walang hanggan. At ano ang naging kasabihan ni Jesus pagkatapos nito? Ito ang sinabi ni Jesus, napakahirap sa mga may kayamanan ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Gusto ko pong seryosohin natin ito. Napakahirap sa mga may kayamanan ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Ito po ang aking mensahe. Ang hangad sa kayamanan ay sagabal sa ebanghelyo na tanging biyaya ang makadadaig. Ang hangad sa kayamanan ay sagabal sa ebanghelyo na tanging biyaya ang makadadaig. Anong naging reaksyon ng binata nang sabihin sa kanya ni Jesus ang kanyang hamon na kanyang ipamigay ang kanyang mga kayamanan sa mga mahirap bago siya sumunod kay Jesus? Ito ang sabi ni Lucas, nang marinig niya ang mga bagay na ito, siya'y nalungkot sapagkat siya'y napakayaman. Doon sa kanyang reaksyon na siya'y nalungkot, maipapalagay natin na talagang gusto niya ang kaligtasan. Gusto niya ng buhay na walang hanggan. Kung hindi lang siguro ito ang ipinanghamon ni Jesus sa kanya, ay madali niyang gagawin. Kung hamunin siya ni Jesus ng ibang mga bagay na kahit mahirap, gagawin niya, subalit nang ang hamon ni Jesus ay humipo na sa kanyang kayamanan, eh dito siya nalungkot sapagkat maliwanag din na hindi niya isusuko ang kanyang kayamanan kahit pa sa usapin ng kaligtasan. Sa palitang ito, nalalantad ang magiging papel ng kayamanan sa mensahe ng ebanghelyo. Dalawang bagay ang gusto kong makita natin dito. Una, sagabal sa kaligtasan ang paghangad sa kayamanan. Sagabal sa kaligtasan ang paghangad sa kayamanan. At ikalawa, bahagi ng pangangaral ang pagtawag sa kaluwagan. Bahagi ng pangangaral ang pagtawag sa kaluwagan. Una, tingnan natin, ang maliwanag na inilalantad ng palitang ito ay sagabal sa kaligtasan ang paghangad sa kayamanan. Liwanagin po natin ito, hindi itinuturo ng Biblia na masama mismo ang kayamanan. Itinuturing ito sa maraming paraan na pagpapala ng Diyos, lalo na sa mga masipag sa kanilang kabuhayan. Sila'y pinagpapala at hindi mahirap na sila'y sumagana sa kanilang pagpapagal. At ito ay pagpapala ng Diyos, lalo na sa lumang tipan kung saan pumapagitna sa lupain ang pagpapala ng Diyos sa Israel, kung kaya't yung pagpapala ng Diyos ay sinusukat nila sa masaganang ani. Kaya't hindi masama mismo ang kayamanan. Bago pa nga pumasok ang Israel sa lupain ng Kanaan bilang pangakong lupa sa kanila, ito ang naging bili ng Diyos sa kanila sa Deuteronomy 8:18. Alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ng kayamanan. He gives you power to gain wealth. Kaya kung ikaw ay pinagpapala sa iyong kabuhayan, pinasasagana ang iyong negosyo o sa iba't ibang paraan, ay iyong kilalanin ang kamay ng Diyos sa likuran niyan. Yan man ay sa iyong abilidad, yan man ay sa mga kita sa iyong kabuhayan, yan ay pagpapala ng Diyos at dapat nating kilalanin. Hindi itinuturo ng Biblia na masama ang kayamanan. Ngunit ang kayamanan na maging hangarin na pumupuspo sa puso, ay gusto ko rin iliwanagin na ito'y kasalanan na magpapahamak. Napakalakas ang kayamanan o napakalakas sumalungat sa paanyaya ng Ebanghelyo ang paghahangad ng kayamanan. Makapangyarihan ito kapag naging hangarin. May ginamit na paglalarawan dito si Jesus na umani ng iba't ibang komentaryo o pagpapaliwanag. Ang sabi niya, mas madali pa sa isang kamelyo ang pumasok sa butas ng isang karayom kaysa sa isang taong mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Alam niyo, sa dakong iyon ng mundo, sa Kanaan, sa Palestine, ang pinakamalaking hayop ay kamelyo. Wala naman silang elepante doon o balyena. Kaya ang kamelyo ang pinakamalaking hayop. At ang pinakamaliit namang susuotan ay yung karayom. Ngayon may mga komentarista na nagpapaliwanag nito na ang tinutukoy daw ay isang pintuan sa Jerusalem na ang tawag ay yung butas ng karayom. Yun daw ang tawag doon kung paano pakakapasok ang anumang kamelyo doon ay dapat muna nilang tanggalin ang lahat nilang mga karga bago sila makapasok. Eh, alam nyo, magandang paliwanag yan pero hindi tama sapagkat ipinapakita lang niya na kaya pa rin. Eh, ang sinasabi rito ni Jesus, imposible. Ang pinapakita niya rito ay walang paraan kung paano ang isang mayaman na naghahangad sa kanyang kayamanan ay papasok sa kaharian ng Diyos, parang malaking hayop na papasok sa butas ng karayom. Eh ako ngayon, kahit sinulid, halos hindi ko maipasok sa butas ng karayom. Eh itong kamelyo pa ang sinasabing papasok sa butas ng karayom, ang sinasabi rito ng Panginoon ay hindi maari. Hanggat nariyan ang hangad sa yaman, ito ang magiging mabisang sagabal sa pagtugon sa paanyaya ng Ebanghelyo. At yan po ang maliwanag at tuloy-tuloy, consistent na turo ng salita ng Diyos. Pakinggan niyo ang sinabi ni Pablo sa 1 Timoteo 6:9, the classic statement on desiring wealth. Ang sabi niya, ang mga nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso. Iwanagin po natin, huwag nating pilipitin, hindi sinasabing ang yumayaman ay nahuhulog sa tukso. Ngunit maliwanag din, ang mga nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso at nabibitag sa maraming hangad at nakapipinsalang pagnanasa na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan. At dinagdag niya, pakinggan niyo ito, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat sa lahat ng uri ng kasamaan. Nang nagnanasa rito ay napalayo sa pananampalataya. Muli, wag nating pilipitin ang sinasabi rito ni Apostol Pablo. Hindi sinabing ang maging mayaman ay ugat ng kasamaan. Gayunpaman, hindi rin sinabi na ang kawalan ng yaman ay ugat ng kasamaan. Ayan ang binabaluktot ngayon. Napakarami ngayon mga teorya o social theories na lahat na lang ng masama sa lipunan ay dahil sa kahirapan. Eh hindi po sinabi ritong the lack of money is the root of all evil. It's not lack of money. Yan ay insulto sa marami kong kilalang mahihirap ngunit nagpapakarangal sa kanilang pagpapagal na tustusan ang kanilang pamilya. Yan, man yung mga fishbowl vendors o kahit yung mga naglalako ng dyaryo o nakikita ko linggo-linggo sa drop-in ng CRBC, yung mga mahihirap na nagpapakarangal. Kaya insulto na sabihin dahil sa poverty ang paliwanag sa criminality. Criminality is a choice, not because of poverty. Ngunit ang sinabing maliwanag, ang maghangad ng kayamanan. Yan ang ugat ng lahat ng kasamaan. At itong magiging mabisang sagabal sa paanyaya ng ebanghelyo. Maraming isinasanga ang paghahangad sa yaman kung kaya't sumasalungat sa paanyaya ng ebanghelyo. Maaring ang iba, ang pinanggagalingan ng kanilang yaman mismo ay hindi matuwid. At kapag dumating na sa kanila ang ebanghelyo, tatawagin sila sa pagsisisi. At magiging sagabal yung hangad sa yaman kung yan ay nanggagaling sa hindi matuwid na paraan. Ang iba naman ay mag-aantala ng kanilang pagtugon sa ebanghelyo hanggang sa sila ay magkaroon ng siguridad. Isipin nila, pag ako'y tumugon na sa ebanghelyo ngayon, baka maging sagabal sa aking ambisyon na balang araw ay maging matagumpay sa negosyo, maging mayaman, at inaakala nila na maraming mababawal sa kanila kapag sila'y naging mananampalataya at nagiging sagabal yung hangad nila sa yaman para tumugon sa ebanghelyo. Ang iba ayaw lang ipasakop sa salita ng Diyos ang anumang usapin sa kanilang mga pananalapi o kayamanan. Kaya't nagiging salungat. At gusto kong suriin mo, ano ang nagiging pagsasalungat sa nararamdaman mo sa tawag ng ebanghelyo? Suriin mo kung ito'y dahil sa anumang hangad sa yaman, seguridad, pananalapi. At kung ito ang nagiging sagabal, ito ang magpapahamak sa iyo. At kahit pa sa mga mananampalataya, patuloy itong nagiging sagabal sa maturidad. Sa kwento ni John Bunyan na Pilgrim's Progress, matapos na nakapasok ng tinatawag na Wicket Gate, itong si Christian, ito yung sumasagisag sa kanyang conversion. May tatlong pinagsabay si John Bunyan sa kanyang kwento na humabol dito kay Christian para siya ay pigilin o kaya'y pabagalin sa kanyang pagtungo sa Celestial City, ang ipinangalan ni Bunyan. Sa tatlong ito ay una si Mr. Money Love, pag-ibig sa salapi. Ang ikalawa ay si Mr. Hold the World, yung humahawak sa mundo. At ang ikatlo ay si Mr. Save All, ang kinin mo lahat. At yan ang pinapakita ni John Bunyan na pipigil sa paglago ng mananampalataya o kaya'y pipigil sa tunay na pagtugon sa ebanghelyo. At kung meron man sa mga yan ang nagiging dahilan na hindi ka tumugon sa ebanghelyo ng buong buo na ibigay mo ang iyong sarili kay Hesukristo, kapahamakan ang kapalit niyan. Kaya ang hamon sa atin, bantayan mo ang sari-saring udyok ng paghahangad sa yaman. At kabaligtaran niyan, pairalin mo ang kasiyahan, pagkakontento. Ang kasiyahan, hindi yan kasayahan. Ang kasiyahan, ang salitang ugat niyan, kasya, kontento, contentment. Nasa panahon tayo na napapalibutan tayo ng sari-saring tukso na maghangad ng iba't ibang materyosong bagay. Saan ka man bumaling, billboards, TV, print, lahat ay nagsasabi sa iyo na kailangan mo nito, kailangan mo niyan. At ang mensahe sa iyo ay kung may pera lang. Sa mga kailangan gastusin, sa mga mahigpit na pangangailangan, o kung hindi man sa mga luho ng ating panahon. At ito ang hindi maaring magsabay. Ang magpasakop sa Panginoon samantalang umiira lang hangad sa yaman, hindi maaring magsabay. Ang ating Panginoon mismo ang nagsabi niyan, dalawang uri ng Panginoon ang hindi maaring pagsabayin. Mateo 6:24, walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Ano yung dalawang Panginoon na yan? Ang sabi niya, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Hindi maaring pagsabayin. Kung nakakaroon ka ng panlalamig sa mga bagay ng Diyos, maaring ang pwersang nasa likod niyan ay hangad sa yaman. Maaring napupuno ang isip mo ng pera, pananalapi, pangangailangan. At hindi ko tinutukoy rito yung mga mayayaman lamang, kundi maging mahirap, maaring mapuno ng ang kanilang isip ng mga bagay na patungkol sa pera, yaman, at nawawala ng puwang sa hamon ng salita ng Diyos. At ang dapat pairalin ay pagkakasya. Kung anong ibinigay sa iyo ng Diyos ngayon, ay tangkilikin mong may kagalakan, may pagpapasalamat. Ang isang klasikong aklat na lumabas sa Puritan period ay sinulat ni Jeremiah Burroughs na ang pamagat ay The Rare Jewel of Christian Contentment. Paulit-ulit kong nabasa yon na talagang sumusurit sa puso. Meron ka ba ng ganung alahas, kayamanan sa pagkakontento? Yan ang tao na mas mayaman kaysa sa mga milyonaryo. Kung meron siyang kakontentuhan, mas masaya yung buhay niya. Sapagkat kung wala ka ng ganyan at napuno ang puso mo ng hangad sa yaman, sagabal ito sa usapin ng espiritual. Ang ikalawa, kasama ng pangangaral, ang pagtawag sa kaluwagan. Ang ibig sabihin, kung tayo nangangaral ang salita ng Diyos, kasama na ng pangangaral ang ebanghelyo, hindi maaring hindi humipo sa mga bagay ng paghawak sa ating pananalapi, paghawak sa ating mga kayamanan. Kaya yung tawag ni Jesus sa binatang mayaman, bagamat para sa kanya, may saysay pa rin sa atin. Nang tawagin ni Jesus ang binatang mayaman na kanyang ipamigay ang kanyang mga kayamanan sa mga mahihirap at siya'y sumunod kay Jesus, hindi sinasabi na ang paraan ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng pamamahagi ng kayamanan. Ngunit para sa binatang iyon, yun ang ibig sabihin ng pagiging pagbibigay ng kanyang sarili kay Jesus. Ngunit ipinapakita nito ang prinsipyo na ang salita ng Diyos ay may awtoridad sa ating mga tinatangkilik at dapat tayo magpasakop. Hindi ka maaaring magpasakop sa salita ng Diyos samantalang tinatakpan mo ang iyong kayamanan. Yan ang nangyari sa binatang mayaman. Handa siya siguro sa anumang hamon maliban dun sa kanyang kayamanan. At hindi maaari. Kung magpapasakop ka sa salita ng Diyos, hahagipin ang paghawak mo sa iyong pananalapi. Mag-ingat tayo sa pagpapalit ng mensahe ng salita ng Diyos sa usapin ng kayamanan. Ang pinakamasahol na pagpapalit na nangyayari sa ating panahon ay yung tinatawag na health and wealth gospel. Yung ebanghelyong nangangako na kapag ikaw ay na kay Hesukristo, payayamanin ka, palulusugin ka, hindi ka na magkakasakit, wala ka ng kahirapan, napapalibutan tayo ng mga pangkating Kristiyanong ginagamit ang pangalan ni Hesukristo para mangako ng kayamanan at yan ay malaking kasinungalingan. Hindi yan ebanghelyo, walang kaligtasan dyan. Marami ang sumusunod sa ganyang mensahe at yan ay hindi salita ng Diyos. Ngunit sa iba naman, ang nagiging kalalabasan ng kanilang pananampalataya ay walang timbang sa kanilang tinatangkilik at yan din ay mali. Sa binata, buong-buo nakaluwagan ng hamon ni Jesus. At maaring sa iba, ganyan ang magiging hamon, radikal na pagsuko ng kayamanan upang sumunod kay Hesukristo. Hindi ko sinasabing yan ay para sa bawat isa. Ngunit ang prinsipyo nito ay sa bawat isa, may prinsipyo ng kapag ikaw ay nagbigay ng iyong sarili kay Hesukristo, hagip sa kanyang pagkapanginoon ang iyong tinatangkilik. Hindi mo maaring sarilinin. Hindi ka maaaring magpasya lang sa iyong sarili. hindi man pinapaiwan sa iyo ang buong mong kayamanan, subalit ibinibigay kay Hesukristo. Hindi ba yan ang ating inawit? Sa iyo na ang aking kayamanan. At kasama rito ang pakikibahagi sa iyong tinatangkilik. Pakinggan niyo ang sinabi ni Juan, unang Juan, kabanatang 3:16-17, paano niya pinagdugtong sa kamatayan ni Jesus ang ating mga tinatangkilik. Sinabi niya, dito natin nakikilala ang pag-ibig sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin, at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. Subalit, ang sino mang may mga pag-aari sa sanlibutang ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagsasarahan niya ito ng kanyang damdamin, paanong nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Pansin niyo kung paano pinagtugtong ni Juan. Namatay si Jesucristo para sa atin, ibinigay niya ang kanyang buhay. Naniniwala ka ba roon? Yan ang tanging ebanghelyo. Yan ang tanging paraan ng buhay na walang hanggan. Yung ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay. Hindi sa relihiyon, hindi sa seremonya at sakramento, ang tanging paraan na magkaroon ka ng buhay na walang hanggan ay sa ginawa ni Jesucristo. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Ngunit ang resulta, sabi ni Juan, dahil ibinigay niya ang kanyang buhay, handa ka rin dapat ibigay ang iyong buhay. Subalit ang unang pagsubok o panuri na ginamit ni Juan, kung may nakita kang may nangangailangan at ni hindi mo man lang maibigay ang bahagi ng iyong tinatangkilik, paano mo sasabihin mayroon kang pag-ibig ng Diyos? Kaya magkakarugtong ang mga bagay na ito. Kaligtasan sa ebanghelyo, pagbibigay ng sarili sa Panginoon, at ngayon ay pamamahagi ng iyong tinatangkilik. Isang mahalagang nangyari sa kasaysayan na nagpapaliwanag pa rin ang kasalukuyang pagkakaayos ng buong mundo matapos ang World War II, bagsak ang maraming bansa ng Europa, ngunit ang Estados Unidos na siyang nakatataas noon ay nagpasimula ng tinatawag na Marshall Plan. Ito ay pasimuno ng kanilang Secretary of State na si George Marshall. At ang Marshall Plan ay magmaluwag na pagbibigay sa mga bansa ng Europa hanggang sa sila ay makaraos. At hindi lang nila binigyan yung kanilang mga kaalyadong bansa, pati ang mga naging kaaway nilang Germany at Italy ay kanilang tinulungan. Kung kaya't isa ito sa mga paliwanag na ang Amerika ay naging superpower. Ginamit nila yung kanilang kayamanan na tumulong, mamahagi, at nagbalik ng tanaw na utang na loob ang mga bansang kanilang tinulungan. E ganyan din ang ginawa nila sa Japan matapos na sila ay bombahin nila, tinulungan. Nalimutan lang yung Pilipinas. Pero ang punto ay yung pagtulong ay bumabalik. At itong hamon sa atin, manalig tayo sa kapangyarihan ng biyaya ng Diyos na kapagkaharap natin ang makasalanan na may paghahangad sa kayamanan, anong makadadaig sa hangad sa kayamanan? Ito ang naging reaksyon ng mga alagad nang marinig nila yung larawan ni Jesus, mas kaya pa ng kamelyo na pumasok sa butas ng karayom kaysa ang mayaman ay pumasok sa kaharian ng Diyos. Ang kanilang naging reaksyon, sinong maliligtas? At nung naging sagot ni Jesus, ang hindi kaya ng tao ay kaya ng Diyos. So bakit tayo na mangangaral pa rin sa mga taong puspos ng hangad sa kayamanan, lalo na sa ating panahon na ito ang umaalipin sa marami? Bakit tayo may tiwala na mangaral ng ebanghelyong hindi nangangako ng kayamanan subalit may buhay na walang hanggan? Sapagkat naniniwala tayo sa kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. At ito ang pairali natin sa ating iglesia, sa ating misyon. Gusto nating tumulong. Ngayong Sabado sa ating rummage sale, ang nasa likuran niyan ay ang hangarin natin na tumulong sa mga mahihirap, na magkaroon sila ng mga gamit sa murang halaga na mapapanatili nila yung kanilang dignidad. Yan ang nasa likod ng ministeryo na yan. Gusto nating tumulong, subalit ang pinakamahalagang tulong sa mga mahihirap ay hindi yung sa kanilang pagiging mahirap, kundi sa kanilang pagiging makasalanan. At ang mensahe natin sa kanila, mayroong nagbigay ng kanyang buhay upang ang makasalanan
ay maligtas at yan din ang mensahe namin sa inyo. Pagdating sa usapin ng pagkamakasalanan, walang mayaman, walang mahirap. Ang mensahe ay ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo upang mamatay para sa mga makasalanan at sa pamamagitan niya ay maligtas ang makasalanan. Ang magiging sagabal sa mensahe na yan ay ang paghahangad sa yaman. Yan ang nangyari sa binatang mayaman. Nang marinig niya ang hamon ni Jesus, nalungkot siya, ngunit tumalikod. At yan pa rin ang ginagawa ng marami. Lantad man, harapan man, o patago, tinatalikuran nila ang mensahe ng salita ng Diyos. Ngunit naniniwala ako na anuman ang lakas ng hangad para sa yaman, kapag kumilos ang biyaya ng Diyos, kaya itong daigin. Kaya't patuloy tayong mangaral sa lahat ng uri ng tao, mayaman o mahirap. Haharapin natin ang isang sagabal ay ang hangad nila sa yaman. Maaring mangyari yan sa mayayaman. Maaring ding mangyari sa mga mahihirap. May mga mahihirap na wala ng ambisyon sa araw-araw kundi makaahon sa hirap. At hindi nila naisip ang kanilang kasalanan. At ang kailangang mensaheng dalhin natin sa lahat, mahirap man o mayaman, ang dapat nilang paghandaan ay ang hatol ng Diyos. At ang tanging paghahanda dyan ay ang ginawa ni Jesucristo. Ikaw ba'y handa na? Huwag mo munang isipin kung yayaman ka. Ang isipin mo ay handa ka na ba sa paghahatol ng Diyos? At kung tayo naman ay pinagpapala ng Diyos, isinusuko mo ba sa Kanya ang iyong tinatangkilik? Kamakailan ay pinag-aralan natin ang karakter ni Selina Hastings, Countess of Huntingdon. Mayaman siya, subalit hindi siya namuhay sa luho, bagkus ginamit niya ang kanyang kayamanan sa pagsusulong ng kaharian ng Diyos. Mahigit 60 simbahan ang tinulungan niyang ipatayo at patuloy siyang nagpakasangkapan para sa kaharian ng Diyos. Ano man ang iyong tinatangkili, ang katanungan sa atin ay, kung ang hamon ay dumating sa iyo, maring katulad sa binatang mayaman, ipamigay mo ang lahat. O kaya naman sa nakararami, ipamigay mo ang bahagi, gamitin mo para sa kaharian. Ang tanong ay, handa ka bang magsabing para sa iyo ang lahat kong tinatangkili, Panginoon? Maring ang binata ay nagpasya bilang isang magaling na negosyante, ang hindi niya alam, sa sukatan ng kawalang hanggan, siya pa rin ang lugi. Yan ang ibig sabihin ng Panginoon, ng kanyang sabihin, anong pakinabang na makamtan ng tao ang buong sanlibutan, ngunit mapahamak ang kanyang kaluluwa. Magsukat tayo ng tamang panunukat sa kawalang hanggan at sa iyong kayamanan. Manalangin tayo. Dakilan aming Diyos, naway dumating sa amin ng mabisa ang palitang ito sa pagitan ni Jesus at ang binatang mayaman. At makita namin ang napakalaking kamalian ng pagtalikod ng binatang ito sa hamon ni Jesus nang dahil lang sa kanyang kayamanan. Ngunit makikita rin namin dito ang patuloy na pagkasagabal ng hangad sa yaman na umiiral pa rin sa aming panahon. Kaya't naway hamunin namin ang aming sarili. Tingnan namin kung ito ang nagiging sagabal sa hamon ng iyong salita. Maaring may mga narito, mga nakikinig sa radyo na alam nila ang hamon ng Ebanghelyo na ang tanging Panginoon at tagapagligtas ay si Jesucristo at dapat naming ibigay ang aming sarili sa Kanya. Ngunit katulad ng nangyari sa binatang mayaman, maaari itong talikuran nang dahil sa hangad sa kayamanan. Patuloy itong sagabal at naway harapin namin ito ng buong katapatan at huwag na aming hayaan na lumampas sa amin ang hamon ng buhay na walang hanggan nang dahil sa hangad sa yaman. Maaari ding mangyari ito sa mga mananampalataya na siyang pumipigil sa paglago, nagpapabagal sa aming paglilingkod nang dahil sa hangad sa yaman. Tulungan mo rin kaming magsuri ng buong katapatan. sa usaping ito, sapagkat kung ang salita ng Diyos ang iiral sa amin, hahagipin ito ang usapin ng kaluwagan sa aming mga tinatangkilik. Hindi kami maaaring magbigay ng aming sarili kay Jesucristo na tatakpan namin ang mga usapin ng aming mga tinatangkilik, sapagkat kung ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay alang-alang sa amin, ang hamon sa amin ay ibigay ang aming buhay alang-alang sa mga kapatid, at ang unang pagsubok ay ang kahandaan namin na ipamahagi ang aming tinatangkilik para sa mga nangangailangan. Naway umiral ito sa aming iglesia. Gayun din naman, tulungan mo kaming manalig sa lakas at kapangyarihan ng iyong biyaya sa panahon namin na umiiral ng husto ang pag-ibig sa salapi at kayamanan na siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Paano kami mangangaral sa ganitong kapanahunan? Ngunit nananalig kami sa iyong biyaya, sapagkat ang hindi kaya ng tao ay kaya ng biyaya ng Diyos. Kaya tulungan mo kami bilang iglesia na patuloy na manangan sa ganitong paniniwala na mayroon kaming mensahe na may kasamang biyaya na maaring dumaig sa hangad sa kayamanan na umiiral sa mga tao. Kaya patuloy mo kaming kasangkapanin bilang iglesia at kasangkapanin mo ang mensahe ngayon upang mangusap sa mga nangangailangang magbigay ng kanilang sarili kay Jesucristo. Tanggalin mo ang hangad sa yaman na maging sagabal sa paanyayang ito. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.